blaðsíða 15. Krakkarnir nema snögglega staðar þegar þeir eru komnir inn í skólan. Þar er allt í glerbrotum. Það hefur einhver brotist inn í glerskáp á ganginum. Allt er á rúi og stúi. Innan glerbrotin liggur lítill hamar. Hamar sem á aðeins að nota í neyð til að setja brunabjölluna í gang.